Geneza 3, de la 1 la 13. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunză de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu i-a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Amin. Amin. Luăm loc. O să continuăm cu această a doua parte. E foarte cald, dar nu o să dezvoltăm prea mult fiecare aspect, pentru că e și după amiază, e și cald, însă sper cu ajutorul Domnului să putem să parcurgem și pasajul acesta ca să încheiem această parte din studiul nostru despre sfârșitul creației, cum am numit, sfârșitul creației, căderea, separarea de Dumnezeu și moartea. Moartea care a intrat în om odată cu săvârșirea păcatului. Păcatul odată săvârșit, spune apostolul Iacov, aduce moartea. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și păcatul odată săvârșit aduce moartea. Și am spus că este chiar la jumătatea studiului nostru problema aceasta a căderii și a sfârșitului creației, deși suntem doar în Geneza 3 și suntem parcă la jumătatea istoriei, în esența istoriei, în inima istoriei, pentru că asta devine problema fundamentală a omenirii de acum înainte, problema păcatului. Deci este chiar în inimă acolo problema aceasta și problemele omenirii pot fi multe, însă problema fundamentală a omenirii și problema fundamentală a omului este una singură și aceasta este păcatul. Tocmai de asta fug oamenii de astăzi și toată civilizația modernă fuge și nici nu vrea să audă de păcat. De unde știm de păcat? Știm din lege, din cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul nu-i ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. De aceea vor să scape de lege, vor să scape de cuvântul lui Dumnezeu, vor să scape de Biblie, vor să scape de Dumnezeu, vor să scape de orice fel de autoritate spirituală, vor să scape de orice fel de standard, de orice fel de absolut moral. Că este o perioadă a relativității acum. Și spuneam și altă dată de un experiment pe care l-a făcut un scriitor american, Joseph Fletcher. A scris o carte care părea atunci un experiment îndrăzneț, însă care s-a dovedit să fie profetic mesajul acestei cărți, și anume Etica de situație, tradus în românește, Etica de situație. Și încerca acest om să facă niște afirmații cu câțiva zeci de ani în urmă și să spună că nu există absolute morale. Nu există un standard moral absolut la care să se poată raporta acțiunile omului și deciziile pe care omul le ia, ci totul este relativ și totul este în funcție de împrejurări, în funcție de timp, în funcție de cadru cultural, religios și așa mai departe. Adică ceea ce pare să fie un standard absolut, un punct de referință pentru o persoană, exact aceeași problemă pentru o altă persoană nu e absolut și este relativ. Deci totul este relativ, nu este nimic absolut. Totul este în funcție de situație. Și problemele etice, este etic pentru cineva să facă lucrul acesta acum, aici. Însă mâine, poate în alte condiții, în alt loc, nu-i etic. Însă totul este analizat în funcție de situație. Și asta părea așa o inovație atunci, cred că prin anii 60, însă astăzi în cartea asta parcă e depășită cu mult. Nici nu se mai pune problema etică. Dacă etic sau dacă nu-i etic. Dacă este moral sau dacă nu-i moral. Atunci punea problema asta îndrăzneață că este etic sau nu-i etic în funcție de situație. Acum nu se mai pune deloc problema că e etic sau că e moral sau că este imoral, pentru că imoralitatea e lege acum. Imoralitatea este legalizată, cea mai crasă imoralitate se legalizează, deci a dispărut, a scos cu totul afară problema eticii și problema moralității. Deci spuneam că este chiar în inima istoriei și în inima noastră și în inima activității noastre păcatul. Plata păcatului este moartea și problema aceasta a omenirii trebuia să fie rezolvată și nu era niciun fel de speranță ca omul să găsească răspuns la problema aceasta. Nici nu-l va găsi, Dumnezeu însuși va aduce răspunsul, Dumnezeu va aduce remediul, Dumnezeu va aduce calea de mântuire pentru toți urmașii lui Adam, deși pentru noi. Și acum partea a doua a pasajului, versetele 7 la 13, sfârșitul creației sau sensibilizarea conștiinței. Vorbim acum despre sensibilizarea conștiinței sau despre catastrofa cunoașterii. Pentru că ceea ce părea o aventură a cunoașterii se dovedește a fi o catastrofă. Veți cunoaște, Dumnezeu știe că dacă veți mânca din pomul acesta, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Nu-i nicio virtute în a cunoaște răul. Nu-i nicio virtute în a cunoaște răul. Și omul care a vrut să cunoască și răul, binele îl cunoștea, toate erau foarte bune. Și poarta era deschisă spre bine. Și putea să fie desăvârșit în bine și Adam și Eva. Însă, cum spuneam și altădată, omul la căruia toate lucrurile îi merg bine și pe care le are pe toate din belșug, după o vreme, se satură de bine. Și se spune, ție ți se ură de bine. Adică face prostii după o vreme. Lucruri de neimaginat cu o vreme în urmă. Că dacă cuiva îi dai tot bine și are tot bine și are din belșug și merg toate lucrurile bine, foarte ușor se rătăcește. Și încearcă răul după aceea, că s-a săturat de bine, încearcă răul. Și știți cât se rătăcesc astăzi și cât își pun capăt zilelor din cauza binelui? Le merge prea bine. Li s-au urât de bine și nu mai au ce să facă cu binele ăsta, s-au plictisit de el și încearcă răul. Și răul este enorm. Deci sunt posibilități infinite în rău, în a încerca răul. Și acolo diavolul intră pe rol și pas cu pas, o treaptă după alta, îi duce spre pierzare și îi duce repede spre pierzare. Erau cu, în urmă cu vreo 2 ani, parcă, sau când a murit Whitney Houston, sau un an în urmă, și ea la 47 de ani, însă atunci se vorbea din nou, s-a dus din nou în discuție, în amintire, generația 27, așa se numea, de o serie întreagă de vedete, de personalități ale muzicii moderne, ale culturii moderne de la Hollywood, care și-au pus capăt zilelor la 27 de ani. Și pentru unii, demonul acesta al morții era atât de puternic încât chiar socoteau că ar fi o virtute. Deci să stoarcă lămâia la maxim până la 27 de ani. Să obțină tot ce pot din viață, să experimenteze tot, orice fel de poftă, orice fel de plăcere și la 27 de ani să-și pune capăt vieții, să intre și el în generația 27, a celor care au murit, au sfârșit existența la 27 de ani. Deci încearcă, au posibilități foarte multe și încep să experimenteze răul în măsură tot mai mare. Însă răul îi duce la moarte. Deci satana încet, încet îi duce la pierzare. Cum ne-am amintit de preotul Iosif Trifa și de scrierile lui în publicația Lumina Satelor, vă spuneam că era o ilustrație foarte sugestivă, acum poate că n-ar fi la fel de sugestivă, că mulți nici nu mai știu despre ce e vorba, în special în lumea civilizată, când unde copiii habar n-au. Deci știu numai de hipermarket și le văd acolo produsele, se cumpără totul ambalat, prefabricat, trebuie băgat numai la, totul este instant, numai încălzit și gata. Și un sondaj de opinie acum vreo 30 de ani, făcut în New York, a ajuns la niște concluzii așa șocante erau atunci, peste 90% din copiii New Yorkului nu știau că laptele vine de la vacă. Credeau că e făcut undeva, într-o fabrică, într-o întreprindere, într-o companie, ei produc lapte. Din ce? Deci, nu știu din ce fac și altele. Dar n-aveau idee de animal, de vacă, vacă de lapte, cum se mulge, nimic. Nu știau absolut nimic. Vezi cât de înstrăinat este omul modern și cât de ușor de manipulat. Că îl manipulezi cu hipermarketul, manipulezi cu toate produsele pe care îi le dai, îl distrugi, diavolul e spate la toată industria aceasta și la tot acest sistem. În om exista o lege necunoscută de el și aceasta era legea conștiinței. Era o lege pusă de Dumnezeu în om, însă care era inoperantă. Această lege va intra în funcțiune, în activitate, doar în momentul în care omul va păcătui. Până atunci, conștiința nu lucrează. A fost așezată acolo, legea aceasta era potențial prezentă în spiritul omului și legea aceasta urma să lucreze în momentul în care omul va păcătui. Și acum, sigur, ne-am pune întrebarea, de ce a pus Dumnezeu acolo? De ce a făcut-o inoperantă? Nu era, dacă nu era păcat, nu era nevoie de ea, de legea aceasta a conștiinței. Însă, totuși, exista păcat în lume, nu era păcat în om. Însă în lume exista păcat, în lumea creată de Dumnezeu, perfectă. Pentru că era diavolul și demonii lui, erau prezenți aici în lume. Fost aruncați pe pământ, probabil chiar către începutul creației, unii presupun că între Geneza 1 cu 1 și Geneza 1 cu 2. Ceea ce se numește marea prăpastie sau marea groapă între Geneza 1 cu 1 și 1 cu 2. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și versetul 2, pământul era pustiu și gol și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor și peste fața întinderii de ape era întuneric. Și cum spune în cartea profetului Isaia, că Dumnezeu a făcut pământul nu ca să fie pustiu, ci ca să fie locuit. Și dacă Dumnezeu a făcut toate cu scop și pământul a făcut să fie locuit și nu ca să fie pustiu și nu să fie întunecat, să fie sinistru, cum a ajuns pământul din Geneza 1 cu 1, cum a ajuns în starea din Geneza 1 cu 2? Și mulți teologi presupun că între aceste două versete a avut loc căderea lui Lucifer. Și Lucifer fiind aruncat pe pământ cu îngerii lui care au devenit demoni și el din Lucifer, din Luceafăr strălucitor, a devenit diavol, diabolos, înșelător, dezbinător, căderea diavolului și prezența diavolului a stricat tot, toată lucrarea lui Dumnezeu și a făcut ca pământul să fie pustiu și gol, să fie întuneric peste tot. Numai el era prezent aici și el este domnul întunericului. Și tot pământul era în întuneric. Și în lumea aceasta căzută a demonilor și a diavolului, Dumnezeu intervine și creează o nouă lume și se face lumină dintr-o dată, să fie lumină și îl creează pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și asta e problemă mai mult teologică. Îl creează pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Dumnezeu, în planul lui suveran, are în vedere să răscumpere din rasa umană. În creație era chiar prevăzută căderea în crearea omului, pentru că era prevăzut și mijlocul de răscumpărare, mijlocul de mântuire. Era posibil ca Adam să nu păcătuiască în grădina Edenului. Acum o paranteză. Adam și Eva au fost singurii oameni care au avut voință liberă 100%. După ei n-a mai existat niciun om în istoria lumii care să fie avut voință liberă 100%. Pentru că fiecare om este rob lucrului de care este stăpânit. Odată intrat păcatul în lume, odată intrat păcatul în om, omul nu mai este liber. Niciun om nu mai este liber, fiecare om devine rob. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit și toți vor ajunge să fie stăpâniți de tot felul de lucruri legate de această cunoaștere care era atât de ademenitoare, atât de ispititoare și care promitea așa de mult că omul va fi ca Dumnezeu. Era ca Dumnezeu, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Vedeți ce minciună spruntată? Dumnezeu știe că veți fi ca Dumnezeu. Adică nu-i adevărat ce v-a spus Dumnezeu? Oare chiar a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră? Așa era. Și Dumnezeu știe că veți fi ca Dumnezeu. Asta era minciuna diavolului, cu o înșelăciune, nu-i tot. Ceva este ascuns. Și nu există această preocupare după ascuns și astăzi, cât de curioși sunt oamenii să afle lucruri ascunse. Cât de curioși sunt oamenii după mistere, să afle lucruri misterioase. Ocult, ocultism, înseamnă ascuns. Și sunt atât de preocupați de ocultism, de mister, de vrăjitoare, de ghicitor. Mi-aduc acum, nu mai umblă ca în trecut. Mi-aduc aminte că mergeam, ne duceau părinții în Dumbrava când eram copii și era acolo, ce activitate era în Dumbrava. E nimic ce e acum. Și de 1 mai toată lumea mergea în Dumbrava, de 23 august toată lumea în Dumbrava și erau un fel de ghicitori acolo. Șoarecele alb și papagalul, vă aduceți aminte? Era o grămadă de bilete, aveau o grămadă de bilete acolo, așa o ladă mare cu fișe și scotea șoarecele alb, scotea șoarecele alb și mergea șoarecele și scoate șoarecele un bilet, scoate un bilet și ți-l dădea și îl luau și îl păstrau și îl băgau în porvizit și îl umblau cu ei cu biletul ăsta, că îi spunea ce fericit o să fie, ce lucru extraordinar o să îi se întâmple în viitor, sau un papagal, de unde a scris și Tudor Arghezi bilete de papagal. Deci papagalul, cum vorbea, cum imită papagalul și scotea cu ciocul, scotea un bilet și îl dădea. 5 lei, așa umbla și pe la 5 lei tura. Zice, 5 lei tura, o tură cu poneiul pe plajă. multă înșelare, foarte multă înșelare și foarte multă curiozitate în spiritul omului să descopere lucruri ascunse. E ceva ascuns și dacă e ceva ascuns, acest lucru ascuns devine dintr-o dată seducător. Cum îi zice horoscopul? În fiecare zi. Horoscop la televiziune, horoscop la radio, horoscop în ziar, horoscop peste tot. Și fiecare zodia când e născut și cum îi se potrivesc, ce îi se întâmplă astăzi, ce îi s-ar putea întâmpla astăzi, la ce să fie atent și așa mai departe. Vedeți cum oamenii sunt preocupați de lucruri ascunse, de lucruri misterioase, de taine. În momentul în care Eva a luat din pomul oprit și păcatul a intrat în ea, s-a declanșat această lege a conștiinței. În minte, în spirit, o lege a vinovăției care aprobă sau care dezaprobă acțiunile pe care le face. Pentru că acum, de acum înainte păcatul este prezent înăuntru și de acum acțiunile omului vor putea fi bune sau vor putea fi rele. Până acum era deschis numai spre bine. De acum este deschis și spre rău. Și se va dovedi că se va înclina tot mai mult spre rău și tot mai puțin spre bine. Spune Apostolul Pavel, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Așa va devia și așa va decădea rasa umană, încât nici unul nu va mai face binele. În vremea lui Lot, pământul era tot stricat înaintea lui Dumnezeu. Câte făpturi și-au stricat calea? Orice făptură și-a stricat calea sub cer. La fel în Sodoma și în Gomora și la fel va fi și în zilele din urmă și trăim noi, trăim zilele acestea. Deci sensibilizarea conștiinței sau catastrofa cunoașterii. 1. Omul devine dintr-o dată susceptibil și devine foarte sensibil. O sensibilitate care este o marcă a păcatului, un efect al păcatului. Dacă ești sensibil, zic că ești nobil, dacă ești sensibil, nu ești nobil deloc. De sensibilitatea aceasta și generația aceasta este hipersensibilă, foarte sensibilizată și un om foarte sensibilizat se și deranjează foarte repede. Foarte repede îl deranjează orice, că e foarte sensibil, grijă cu el că e sensibil. Să umbli cu el ca cu ou, așa e vorba. De unde vine sensibilitatea aceasta și această sensibilizare vine de la păcat? Prezența păcatului face omul irascibil, îl face foarte sensibil. Și o să vedem cum se manifestă această sensibilizare a conștiinței, cum s-a manifestat cu primii oameni și cum se manifestă cu toți de atunci și cum se manifestă și astăzi. În primul rând, devine sensibil la lumină. Omul devine sensibil la lumină, nu mai suportă lumina. Până atunci nu era sensibil la lumină, era chiar îmbrăcat în slava lui Dumnezeu, era prezentă slava lui Dumnezeu, pentru că nu exista rușine, nu exista frică, erau amândoi goi și nu le era rușine. Nu era sensibil la așa ceva, că nu era păcat în el. Omul devine dintr-o dată sensibil la lumină, versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Li s-au deschis ochii și au văzut ce n-au văzut înainte. Au devenit sensibili la lumină. Și se spune Apostolul Ioan că oamenii păcătoși nu vin la lumină ca să nu li se vădească faptele, pentru că sunt făcute în întuneric. Păcatul intră în om și aduce întuneric. Și aduce întuneric în minte, întunecă viața și acum omul care intră în întuneric prin păcat urăște lumina. Nu mai poate să stea la lumină. E ca și cum iei pe cineva dintr-un întuneric beznă și dintr-o dată i-a prins un bec mare. Și îl vezi că își închide ochii, nu, ochii nu suportă. Au nevoie de un timp de acomodare. În al doilea rând este o sensibilitate la rușine. Versetul 7, partea a doua. Au cunoscut că erau goi, au cosut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri cu ele. Sensibilitate la lumină și sensibilitate la rușine. Au cunoscut că erau goi, au cosut frunze de smochin și și-au făcut șorțuri cu ele ca să se acopere. A început drama cunoașterii. Asta era catastrofa cunoașterii. Dumnezeu știe că atunci când veți mânca, veți cunoaște binele și răul. Și a început cunoașterea răului. Și uitați-vă cum se manifestă cunoașterea răului. Omul nu mai suportă lumina, nu mai poate să vină la lumină, se ascunde. Dintr-o dată cunoaște că este gol, altă cunoaștere că este gol și acum caută să rezolve problema asta și cum să o rezolve, cu ce, cu ce are la îndemână, cu frunze. Astea erau peste tot în grădina Edenului, frunze de smochin. Le vedeți acolo afară după colț. Avem și noi smochinul. Le-au luat și au început să le încercați să coasă frunze de smochin. Te vedeți cât ține. Faceți o haină din frunze de smochin, să vă acoperiți cu ea. Deci, astea erau soluțiile omenești. Asta începe să lucreze religia omenească de acum înainte și se va manifesta în toate formele posibile. Omul încearcă să rezolve singur problemele lui, că e separat de Dumnezeu, deja moartea a intrat în lume. Din punct de vedere spiritual, a murit și Eva a murit și omul a murit, aici în Geneza, capitolul 3, versetul 6. Și moartea fizică va urma morții spirituale. Însă gândiți-vă că moartea spirituală este, să spunem, ceea ce a spus Dumnezeu, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Pentru că moartea spirituală este moartea a doua. Moartea fizică, toți trec prin moartea fizică, toți și din cauza păcatului, însă Scriptura ne vorbește despre moartea a doua, care este o stare a morții, o eternitate a morții, care este înspăimântătoare, îngrozitoare. În întunericul de afară, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Că nu vin la lumină să li se vădească faptele, urăsc lumina și pentru că trăiesc în întuneric, în final vor fi aruncați în întuneric, dar în întunericul unde este plânsul și scrâșnirea dinților, unde nu se mai termină chinul. Și chinul este grozav acolo. De sensibilitate la rușine, au cunoscut că erau goi și au încercat să se acopere. Nu putea fi acceptabil înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că remediul pentru păcat nu putea să fie nici frunze de smochin și nimic din creația lui Dumnezeu, ci era doar jertfa. În Evrei capitolul 9 ni se spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Au păcătuit, au devenit vinovați, conștiința a început să lucreze și a produs vinovăție. 3. Sensibilitate la sunet. Versetul 8, prima parte. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Devin sensibil la sunet și nu mai pot să suporte nici sunetul. Nu suportă lumina, nu mai suportă starea, văd că sunt goi și nu se mai suportă pe ei, unul pe altul. E rușine unul ăia de celuilalt, că numai ei doi erau în toată lumea făcută de Dumnezeu, Adam și Eva. Și nu se mai suportă unul în prezența altuia și încerc să se acopere, să se ascundă unul de celălalt. Și să se ascundă de Dumnezeu. Și acum devin sensibil la sunet. Că înainte n-aveau sensibilitatea asta. Era o plăcere să stea în prezența lui Dumnezeu și să comunice și să aibă părtășie cu Dumnezeu. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Ce părtășie au avut până atunci. Însă prezența păcatului face pe om sensibil la sunet. Știți în pustie când Dumnezeu le-a vorbit de pe munte, la muntele Sinai, știți ce au spus? Tremurau cu toții, chiar și Moise tremura. Spune în Evrei, capitolul 12, că însuși Moise a spus, sunt îngrozit și tremur, că și Moise era un om păcătos până la urmă. Și el avea o natură păcătoasă și păcatul din noi ne face să tremurăm, ne apucă groaza în prezența lui Dumnezeu și a cuvintelor lui Dumnezeu. Și au spus, să ne vorbești tu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Erau sensibili la sunet, erau tunete, erau fulgere, poporul le stătea împrejurul muntelui și tot tremura. Suie-te la Dumnezeu pe munte să-ți vorbească numai ție și apoi tu vei veni și ne vei spune cuvintele lui Dumnezeu ca să nu murim. Au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și până astăzi omul este sensibil la sunet. Sensibil la sunetul pur. Sensibil la sunetul cuvintelor lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit să vorbească cu ei și nu mai puteau suporta cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă că oamenii ascultă multe lucruri astăzi, foarte multe lucruri le ascultă și le face plăcere să asculte multe lucruri, însă când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, sunt hipersensibili la cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată, așa parcă ca o plantă sau ca un animal, așa care vezi că se trage ceva care nu-i place, îi produce o... îl distrage cu totul. Hipersensibil la cuvântul lui Dumnezeu, orice ar asculta, dar nu Biblia. Să le citești orice, să vadă orice, dar să nu le vorbești despre Dumnezeu, să nu le vorbești despre păcat, adică despre problema lor fundamentală, esențială, și să nu le vorbești, nu le aduci nici vestea bună, că există salvare, că există mântuire, că pot să scape de asta, au ajuns să le placă păcatul, să se bălăcească în păcat și să nu mai suporte nimic altceva, să nu vină nimeni să-i tulbure, nimeni să nu le tulbure conștiința, să le spună că e rău ceea ce fac și că vor sfârși în iad, care a fost pregătit de Dumnezeu pentru diavol și pentru îngerii lui. Când îi vorbea Pavel lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis să devină sensibil la sunet. Du-te de data asta, nu mai putea să asculte. Când o să mai am prilej, voi mai trimite după tine, dar nu pentru că vrea să asculte despre asta, Cu alt motiv. Altă sensibilitate. Nădăjdea că Pavel o să-i dea bani. Deci pentru bani putea să-l asculte. Asta nu era greu. Însă când era vorba de sufletul lui, când era vorba de neprihănire, despre înfrânare, aici devenea foarte sensibil. Nu mai putea să asculte. Îl gâdi la urechile. Urmează 4. Sensibilitate la prezență. Versetul 8b. Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Fața lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu. Știți cum a devenit rugăciunea? A devenit o rugăciune. Problema asta mare pe care au avut-o primii oameni a devenit rugăciunea de viacuri a oamenilor lui Dumnezeu. A celor care au căutat fața lui Dumnezeu. Și se roagă și David și Moise. Doamne, arată-mi slava ta, arată-mi fața ta. Fă să lumineze peste noi lumina feței tale și vom fi salvați. N-au mai putut să stea în fața lui Dumnezeu. N-au mai putut să privească fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune lui Moise, nu poate omul să mă vadă și să trăiască, că a intrat păcatul în el și plata păcatului este moartea. Deci în clipa în care omul îl vede pe Dumnezeu, ar trebui să fie fulgerat, ars, nimicit cu totul din pricina păcatului lui. Și omul nu mai poate să ajungă la fața Domnului și în prezența Domnului decât dacă îi se rezolvă problema fundamentală a păcatului. Dacă păcatul îi este ispășit, dacă păcatul este îndepărtat. De aceea spune David, ferice de omul cu păcatul, ferice de omul cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. De acel om este ferice, pentru că acel om va putea fi adus din nou în prezența lui Dumnezeu și va putea să vadă fața lui Dumnezeu în ceruri. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Sensibilitate la prezență. Sensibil la prezență. Nu mai putea să suporte prezența lui Dumnezeu. Adică cea mai mare binecuvântare care putea fi imaginată pentru om, omul nu mai poate suporta, devine sensibil. Fuge de fața lui Dumnezeu. Se ascunde de fața lui Dumnezeu, că a intrat păcatul în el și în felul acesta lucrează această nouă lege a conștiinței. Este acuzat. Conștiința îl acuză. Păcatul lui îl acuză mereu și sunt oameni care săvârșesc păcate și unii săvârșesc păcate mari și începe să lucreze această lege a conștiinței, acuzator, și nu mai pot să scape de acuzațiile conștiinței și până acolo îi duce pe unii că ajung să-și pună capăt zilelor. Nu mai pot să trăiască, nu mai pot să suporte așa ceva și iau pistolul sau iau pastilele să pună capăt odată pentru că chinul este enorm. Și acest chin al conștiinței pe care îl experimentează de aici este doar o umbră palidă a chinului din iad. Chinul din iad este ca această lucrare chinuitoare a conștiinței de acum. Și spune Scriptura despre ucigaș, despre ucigașul pe care îl urmărește conștiința și îl chinuie, că aleargă și nimeni să nu-l oprească, parcă în cartea Proverbelor. Să nu-l oprească nimeni, că asta este plata, asta este răsplata. Sensibilitate la prezență, sensibilitate la prezența lui Dumnezeu. 5. Sensibilitate la frică. Versetul 10. El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. A descoperit un sentiment nou pe care nu l-a avut înainte. Frica. Și frica de ce? Frica de pedeapsă. Frica de pedeapsă. Păi Dumnezeu a spus, în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și a mâncat. Și începe să trăiască și să experimenteze consecințele căderii și aduce aminte. Dumnezeu a spus, în ziua în care voi mânca, voi muri. E adevărat. Oare cu adevărat a spus Dumnezeu? Acum descoperi că e adevărat, de prea târziu. Că ai descoperit prin experiență că e adevărat. Spune în proverb că e fericit omul care învață din greșelile altora, dar Adam n-avea din greșeala Evei, eventual. Putea să învețe, însă repede a păcătuit și el, era greșeala comună amândurora. Sensibilitate la frică. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. O altă frică, pentru că Solomon vine și spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Tot de Domnul era frică și aici ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. O frică care te îndepărtează de Dumnezeu, o frică de pedeapsă, o frică de moarte și frica asta o au toți oamenii și păcatul produce această frică și conștiința vinovată produce această frică de Dumnezeu, de moarte, de dreptate, de adevăr și oamenii se ascund. Și de atunci, înainte și până astăzi, oamenii săvârșesc tot felul de fapte și tot felul de păcate în ascuns, în întuneric. Spune despre asta și cartea Iov, că pentru acești oameni lumina este un chin. Ei nu suportă ziua. Ei de-abia așteaptă să vină întunericul, de-abia așteaptă însărarea. Citim și în cartea Proverbelor despre femeia prea curvă și citim și despre un tânăr fără minte. I-am văzut printre cei neîncercați, era când era? Seara în amurg. Adică atunci când se lăsa întunericul, atunci începe să lucreze păcatul. Nu vin la lumină, urăsc lumina ca să nu li se vădească faptele. Sensibilitatea la frică. Și frica a cuprins întreaga creație și frica este prezentă până astăzi, însă din fericire omul poate să fie eliberat de frică. E frica morții. Citim despre Domnul Iisus Hristos în Epistola către Evrei că El s-a făcut asemeni cu omul în toate privințele ca să elibereze pe cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și nu e, puteți să vă închipuiți o frică mai mare decât frica de moarte? Pentru omul fizic care trăiește astăzi. Putem să ne imaginăm că ar exista în mintea cuiva, undeva, în lumea aceasta mare, o frică mai mare decât frica de moarte. Nu există. Asta este cea mai mare frică. Și frica asta a intrat în Adam de la început. Mi-a fost frică. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Știți în ce condiții conștiința îl acuză pe om și face activă frica aceasta? Că frica e prezentă în toți oamenii. Există niște condiții în care frica aceasta lucrează și legea conștiinței declanșează această frică și frica de moarte atunci când omului îi se predică cuvântul lui Dumnezeu. Începe să se manifeste această frică. Când omul e necredincios, păcătos, îi se predică cuvântul lui Dumnezeu, începe să lucreze frica aceasta. Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că e păcătos, că plata păcatului este moartea, că este condamnat, că este responsabil pentru toate faptele lui și l-apucă frica. Era o femeie bătrână care venea, a fost aici de vreo două ori și după aceea nu mai veni de frică, nu mai venit aici în biserică. Și a spus, nu mai vin acolo, că mi-e frică de moarte. Când vin acolo, predicatorul de acolo numai de mine vorbește și numai împotriva mea predică. Și nimeni nu știa nici, eu până ziua de astăzi nu știu cine e femeia asta, cineva mi-a spus despre ea că a fost aici de două ori și după aceea nu mai venit de frică, nu mai intrat în locul acesta. Când cineva ajunge să fie expus la cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, îl apucă frica. Și se îndepărtează. Sigur, se pot întâmpla două lucruri. Poate să dea slavă lui Dumnezeu, să recunoască că e păcătos, să se pocăiască de păcatele lui și să fie izbăvit de frică și frica aceasta de moarte și frica aceasta de păcat se transformă dintr-o dată în începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, care este echivalent cu credința în Dumnezeu. Când aude omul cuvântul lui Dumnezeu, ori fuge, l-apucă frica și fuge și nu mai vrea să audă și astupă urechile, ori crede în cuvântul lui Dumnezeu și acum a ajuns la începutul înțelepciunii. Restul, cealaltă cunoaștere e o catastrofă, pentru că e cunoașterea răului și îl duce din rău în mal rău și îl duce la pierzare. Acum începe adevărata cunoaștere care stă în cunoașterea lui Dumnezeu. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și 6, sensibilitate la intimitate, versetele 11 și 12. A fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă prin ce experiență a trecut Adam. Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Și era într-o criză de intimitate. Deși era într-un mediu perfect și nu era păcat în lumea lui Dumnezeu, Adam experimentează singurătatea. Și Dumnezeu lasă în tot știința lui pe Adam să experimenteze singurătatea și face să treacă prin fața lui toate viețuitoarele perechi, două câte două, parte bărbătească și parte femeiască, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Adică în ceea ce era, în ceea ce exista pe pământ, nu era niciun ajutor potrivit. Și Dumnezeu spune, îi voi face un ajutor potrivit. Trece prin această criză de singurătate, după așteptare și după căutare, Adam spune, omul a zis, iată în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Și aici este împlinită cea mai profundă nevoie a omului creat de Dumnezeu, nevoia de intimitate. Și are nevoie de intimitate cu Creatorul, pentru că spune Pavel mai târziu, cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu el. Însă cum se experimenteze împlinirea acestei nevoi de intimitate aici, omul care este o ființă fizică, care este o ființă limitată, care se deplasează, care într-o lume care Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască și numai El singur este parte bărbătească, El cum să experimenteze intimitatea aceasta? Cum să își împlinească această nevoie de intimitate? În relația cu soția lui va experimenta ceva imperfect, am spune, însă este cea mai bună experiență pe care o poate avea, în care să experimenteze ceva din ceea ce înseamnă unirea cu Creatorul, unirea cu Dumnezeu. Cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu El. Și Apostolul Pavel vorbește despre această problemă esențială a omului, de nevoia de părtășie cu Dumnezeu, când vorbește despre trupurile noastre care sunt templul Duhului Sfânt și care nu sunt făcute pentru curvie. Nu știți că cine se alipește de o curvă, de o prostituată, se face un singur trup cu ea? De asemenea, cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu El. Nu există o relație mai intimă între două persoane decât unirea fizică, decât relația sexuală. Și va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și în această alipire, spuneam că omul experimentează ceva din taina creației, devine părtaș cu Dumnezeu împreună la lucrările creației. În ce fel? Pentru că cei doi vor deveni un singur trup și asta se manifestă și prin faptul, spune, s-a împreunat cu soția lui și ea a născut pe cutare. Și a născut pe cutare. Deci unirea aceasta fizică, realizarea acestei intimități, are ca și rezultat o viață nouă. Se naște un copil, unul singur, în care sunt prezenți amândoi părinții. Deci nu mai sunt doi, ci este unul. Și gândiți-vă la taina aceasta și cât de grav este divorțul înaintea lui Dumnezeu. De aceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu desparte. Știți ce înseamnă divorțul? E ca și cum ai lua copilul acesta care s-a născut din unirea celor doi și îl tai în două. Să faci doi copii din el. Cum au venit două femei prostituate la Solomon și știți că uneia i-a murit copilul peste noapte, se certau dimineața, au schimbat copiii între ele, una i-a schimbat copilul și se certau acum fiecare care e mama copilului. Și Solomon spune, una zice, al meu e copilul cel viu și al tău e mort, cealaltă zice, al meu este copilul cel viu și al tău este copilul cel mort. Și acum urmează înțelepciunea, aduceți o sabie, tăiați în două copilul și împărțiți jumate la una și jumate la alta. Ce judecată, ce înțelepciune. Mama adevărată a copilului, nu-l omoriți, mai bine dați-l ei. Vedeți ce înseamnă? Ce înseamnă pruncuciderea? Ce înseamnă avortul? Ce înseamnă divorțul? Ca și cum ai tăia un copil în două. Acestea sunt consecințele atât de grave. Dar cât de răspândit este flagelul acesta în toată lumea? Și cât de răspândit este țara? Cât de mare este întunericul spiritual care planează asupra acestei țări? Sensibilitate la intimitate. Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul care îți poruncisem să nu mănânci? Și auziți ce răspunde omul acum. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie, știi ce scrie? Cuvântul următor. Lângă mine. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. De acum devine sensibil la intimitate omul. Deci intimitatea care îi producea împlinire și împlinea pe deplin ființa înainte, acum devine o problemă sensibilă, foarte sensibilă. Păi, ea a fost luată din om, spune Adam înainte în capitolul 2. Iată pe cea care este carne din carnea mea și os din oasele mele. Era din mine. După ce au păcătuit, nu mai este din el. Cel puțin așa o percepe Adam. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Dumnezeu nu i-a dat-o să fie lângă el, că a luat-o din el ca să facă parte din el și cei doi să fie una. Și dintr-o dată apare separarea între ei doi. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Altă catastrofă a cunoașterii. Dezastroasă cunoașterea aceasta. Și o cunoaște pe nevasta lui și se uite la ea ca una care e lângă el acum. Nu mai face parte din el. Vedeți ce probleme a adus păcatul și cum lucrează acum această lege a conștiinței. Este activată legea conștiinței și omul intră în această suferință care pare fără sfârșit. Spune profetul Isaia, parcă în Isaia 65, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Și strigătul acesta a răsunat secole până la venirea în lume a Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, cel care a adus din nou lumina. Concluzia, sensibilitate la înșelare, versetul 13. Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Și de acum înainte va fi susceptibilă, va fi sensibilă la înșelare. Femeia va fi susceptibilă la înșelare, va fi sensibilă la înșelare. Am citit de dimineață din din ce capitol? 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. După cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretricul lui, omul va fi sensibil la înșelare, va putea fi înșelat. Și de câte ori și în câte epistole apostolii vin și ne spun, nimeni dar să nu vă înșele. Luați seama ca nimeni să nu vă înșele, că suntem foarte sensibili la înșelare. Foarte ușor putem fi înșelați. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în noi, avem nevoie de darul deosebirii duhurilor. Cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun, cercetați duhurile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Omul este foarte sensibil la înșelare, foarte ușor poate fi înșelat. Spune Solomon, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pentru că această cunoaștere este dezastruoasă. Înțelepciunea umană, cunoașterea umană, conștiința neluminată de Duhul lui Dumnezeu, nu e un martor demn de încredere. Spune Pavel mai târziu, conștiința mea mi-este martoră. Spune adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința este demnă de încredere doar în momentul în care este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Cugetul meu, luminat de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martor. Și devine un martor pentru adevăr atunci când este adusă la viață, că până atunci, dacă nu lucrează, în moarte. De sensibilitate la înșelare sau, aș spune, și sensibilitate la adevăr. Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Ce ai făcut? Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Mai multe lucruri, mai multe aspecte, aici și transferul de vinovăție și a da vina pe celălalt, fiecare mută vinovăția, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru ceea ce a făcut, fiecare face pe altcineva vinovat de răul lui, nimeni nu-și recunoaște păcatul, nimeni nu se pocăiește, nimeni nu plânge în tot ce se întâmplă aici, în Geneza, capitolul 3, deși răul este prezent, suferința deja este prezentă și Dumnezeu întreabă pe fiecare și ia pe fiecare la rând, fiecare dă răspuns la ceea ce a făcut și Dumnezeu după aceea aduce verdictul. În funcție de ce a răspuns fiecare, îi se dă judecata. Judecata la fiecare. Și urmează blestemele pentru fiecare din ei. Că fiecare s-a condamnat singur. Nimeni nu a recunoscut că a păcătuit. Fiecare... Femeia care mi-a dat-o să pună-l lângă, Doamne, Tu ești de vină. De ce mi-ai dat așa o femeie? De ce nu mi-ai dat alta care să nu păcătuiască? De ce mi-ai dat una care stea de vorbă cu șarpele să se lase înșelată? Ia, mi-ai dat-o să fie lângă mine. Femeia spune, șarpele, Doamne, ce ai făcut șarpe? De ce lăsa șarpele să vină aici în grădină? Tot tu ești de vină. Tot altcineva e de vină. Un fel de transfer de vinovăție, un fel de încercare de liniștire a conștiinței. Omul caută circumstanțe atenuante. Caută explicații care să nu-l facă atât de vinovat și să nu-l facă responsabil. Să nu-și asume păcatul, să nu-și asume responsabilitatea. Față de tine și numai față de tine am păcătuit, spune David. Un om care și-a asumat responsabilitatea. Am păcătuit împotriva Domnului. Și este și o implicație, speranța, în versetul 9. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Este o speranță a mântuirii, există o speranță a ieșirii din acest labirint întunecat în care omul a intrat prin păcat, și anume, speranța stă în chemarea lui Dumnezeu sau în căutarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Dumnezeu l-a chemat pe om. Spune profetul Isaia mai târziu, toate popoarele sunt chemate. Toate sunt chemate la mântuire. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Omul nu mai putea să-L caute pe Dumnezeu. Nici Adam, nici Eva nu mai puteau. Fugeau de Dumnezeu, se ascundeau de Dumnezeu și în această stare de imposibilitate de a fi mântuiți, Dumnezeu este Cel care îi caută pe oameni. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dumnezeu a cercetat pe poporul său, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și o observație aici, deci este o speranță a mântuirii, peste tot există speranța mântuirii, peste tot este vestea bună, Evanghelia, vestea bună este prezentă peste tot în Scriptură, în tot Vechiul Testament și este adusă la împlinire, la realitate, la împlinirea vremurilor, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, născut sub lege, să izbăvească, să mântuiască pe toți cei care erau sub lege. Dumnezeu pune o întrebare scurtă omului și o întrebare la fel de scurtă femeii. Două întrebări diferite, care arată că bărbatul este diferit de femeie. Au fost creați diferit de la început. Au responsabilități diferite, de aceea li se și pun întrebări diferite. Fiecare este responsabil de responsabilitatea lui, de ce i s-a poruncit lui, de ce i-a poruncit lui Dumnezeu. Fiecare este responsabil de cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Oare cu adevărat a zis Dumnezeu și auziți ce spune Eva? Putem să mâncăm din rodul tuturor, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați, nici să nu vă atingeți. Ea nu mai are o cunoaștere exactă, corectă a cuvântului Dumnezeu. Să nu uităm că porunca a fost dată lui Adam, nu i-a fost dată Evei. Dumnezeu a dat porunca lui Adam când încă era singur. Încă nu i-a adus-o pe Eva la el, spune în capitolul 2, versetul 16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Asta era cunoașterea lui Adam, directă din partea lui Dumnezeu. Eva probabil are o cunoaștere a acestei porunci transmisă prin Adam. Și transmisă prin Adam și transmisă prin încă cineva și prin încă cineva să adaugă eroarea. Eroarea umană, eroarea de transmitere, că omul ca zvonul. Aude ceva și spune două. Aude un lucru, spune două. Aude două, spune nouă. Mai departe, la fel și Eva, porunca pe care a auzit-o de la Adam, mai adaugă ceva la ea și asta este eroarea care până la urmă și cauzează păcatul. Pe Adam Dumnezeu l-a întrebat și a spus, unde ești? Și esențial pentru om este prezența. Pentru bărbat, esențială este prezența. Bărbatul trebuie să știe unde este și Dumnezeu îi pune mereu această întrebare bărbatului. Unde ești? Trebuie să știi unde ești. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și spune lui Timotei, fugi de aceste lucruri, fugi de acești oameni, fugi de acestea, ferește-te de astfel de oameni. Bărbatul trebuie să știe tot timpul unde este, trebuie să-și cunoască poziția, trebuie să-și cunoască locul. La fel și în familie este esențial pentru bărbat să știe unde-i, unde ești. Pentru că probabil multe crize, din multe familii, Dumnezeu îi vorbește soțului și întreabă, unde ești? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ce ai făcut cu toate responsabilitățile pe care ți le-am dat? Unde ești? Asta este întrebarea adresată omului. Femeii îi adresează și ei o întrebare, că în final toți sunt responsabili de ceea ce fac. Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Omului îi spune, îl întreabă unde ești și pe femeie o întreabă ce ai făcut. Și femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Femeia e responsabilă de ceea ce face. Bărbatul este responsabil de unde este, de cum își exercită autoritatea, responsabilitatea pe care o dă Dumnezeu. Și pe femeie o întreabă ce ai făcut, pentru că femeia îi spune, după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și femeia să fie supusă bărbatului în toate lucrurile. Ce ai făcut? Solomon vorbește despre femeia adulteră, femeia păcătoasă, care păcătuiește, comite păcatul și după aceea se șterge la gură și spune, n-am făcut nimic. Dumnezeu întreabă, ce ai făcut? N-am făcut nimic. Vedeți ce mare responsabilitate, unde ești, ce ai făcut? Prezența și, am spune, purtarea. Prezența în ce privește bărbatul și purtarea în ce privește femeia. Și încă două versete și încheiem. Judecata. Cum va judeca Dumnezeu lumea? Uitați-vă cum va judeca Dumnezeu lumea. Din momentul în care conștiința a început să lucreze, a fost declanșată această lege a conștiinței, conștiința a fost sensibilizată, Romani, capitolul 2, versetul 16. Și faptul acesta, să mai citesc două, trei versete de sus. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. Și dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor și aici este legea conștiinței, înscrisă în inimi, de atunci, de la început. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor sau conștiința lor, și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. La nivelul conștiinței, Dumnezeu exercită judecata. Și alt verset, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Și din acesta înțelegem cât de importantă este judecata și cât de periculoasă pentru noi. Că doar judecata Domnului este dreaptă. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. Acesta e pentru noi sfatul. Judecata este a Domnului. Domnul este cel care judecă, Domnul este cel ce răsplătește fiecăruia după faptele lui și ce ne privește pe noi. Spune de aceea, hai să citim și mai înainte. Spune Pavel, cât pentru mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea, conștiință curată, cugetul meu luminat de Duhul lui Dumnezeu, n-am nimic împotriva mea. Adică și dacă a fost ceva, am mărturisit și dacă ne mărturisim, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice fără de lege. N-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Și acum spune nouă, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, și știți care e vremea, până va veni Domnul. Deci când poate cineva, nu judecați ca să nu fiți judecați. Cu ce judecată judecați? Cu aceea veți fi judecați. Și asta e o pricină, un motiv de pocăință, de mărturisire, că omul este foarte înclinat să judece. Și Adam a judecat și Eva a judecat. Adam a spus femeia și a judecat femeia. Femeia a spus șarpele și a judecat șarpele. În final Dumnezeu îi judecă pe toți. Și rămâne judecata lui Dumnezeu, numai asta era dreaptă. Toate celelalte erau greșite. Toate judecățile rostite în Geneza 3 au fost greșite, mai puțin judecata lui Dumnezeu. Și fiecare va fi judecat după judecata lui. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. De aceea, nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Și acum gândiți, opriți-vă o clipă și meditați. Fiecare să mediteze la întunericul din viața lui, din viața lui trecută. Dumnezeu le va scoate la iveală. Păi știți câți ar rămâne în camera asta? Nimeni. Dacă Dumnezeu ar scoate numai un ceas din trecut, din trecutul întunecat, numai un ceas și să-l pune aici pe ecran, în fața tuturor. Ți-am auzit glasul, ți-am văzut, m-am fugit și m-am ascuns pentru că mi-era rușine. N-ar mai ști care pe unde să fugă și unde să se ascundă și să nu mai vadă și să nu mai audă absolut nimic, mai degrabă moartea decât așa ceva. Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Cât de importantă e pocăința și mărturisirea păcatelor. Nimic lăsat nemărturisit, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu vină întunericul și va descoperi gândurile inimilor, în inimă, în cuget, în conștiință, motivațiile. Și motivațiile, ele sunt cauza păcatelor. Câte motivații greșite, care n-au fost înfăptuite niciodată, însă pentru care omul este vinovat și de care va fi judecat în ziua aceea. Se înșală, încearcă să-și liniștească conștiința, spunând că n-a înfăptuit păcatul. Însă Domnul spune și cine se uită cu gând, fără să-l înfăptuiască, este la fel de vinovat înaintea lui Dumnezeu. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Nu judecați nimic împreună, înainte de vreme. Dacă ne-am judecat singuri, și la cina Domnului citim asta, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați de Domnul, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi și să-i mulțumim lui Dumnezeu că din starea asta catastrofală a pregătit Dumnezeu o scăpare, Dumnezeu l-a căutat pe om, Dumnezeu ne-a căutat și pe noi și să mulțumim lui Dumnezeu că n-am respins cuvântul lui Dumnezeu și n-am fugit de la fața lui Dumnezeu și ne-a dat Dumnezeu credință, nu știm cum și nu știm de ce și de ce noi am crezut și atât de mulți în jurul nostru n-au crezut, nu știm de ce unii ne-am născut în familii creștine cu Biblia în casă, pe masă, cu părinți credincioși și s-ar putea spune despre noi credința ta neprefăcută din bunica ta Lois și din mama ta unice sunt credințată și în tine, de ce așa mare har pentru Timotei și de ce niciun fel de har pentru altcineva și totuși Dumnezeu este plin de îndurare și de bunătate față de toți că tuturor le oferă mântuirea, pe toți îi cheamă la mântuire și să ne rugăm Domnului ca și noi să ducem mântuirea aceasta până la capăt, cu frică și cu tremur, că spune Apostolul, este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel viu. Dar ce fericire este să vii la Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu din toată inima, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta, cu toată conștiința luminată de Duhul lui Dumnezeu. Amin.